Κύριε Καρατράτο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κυριολεκτικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Νομίζω όμως ότι οι θερμοκρασίες που επικρατούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, επιστρέφουμε πια σε μια εποχή που ξαναμπαίνουν θέματα στο τραπέζι που θεωρούσαμε ότι το τελευταίο διάστημα τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Ότι επικρατούν αλυτώνει στη συζήτηση.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια που ήμασταν σε αυτή τη φάση που έχει καθιερωθεί στο δημόσιο διάλογο να χαρακτηρίζεται ως περίοδος των ήρεμων νερών ακριβώς. Θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο μια φάση αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε φτάσει σε επίπεδο κρίσεων το 2020, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτό οδήγησε στο να υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, κάποιοι μάλιστα εξ αυτών πολύ σημαντικοί για την Ελλάδα, όπως είναι το μεταναστευτικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε στο να αναθεωρήσει η Τουρκία τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις τις οποίες έχει. Μπορεί να μην είχαμε αυτό το μπαράζ δηλώσεων που είχαμε συνηθίσει να έχουμε από διάφορους θεσμικούς παράγοντες και πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες της Τουρκίας. Για παράδειγμα, είχαμε δει στο παλιότερο και δηλώσεις από τον κύριο Μπαχτσελή, ας πούμε, τον βασικό συνεργάτη του κυρίου Ερντογάν, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, η Τουρκία παρέμεινε να είναι αυτή η οποία αμφισβητεί μία σειρά από ζητήματα τα οποία και την οδηγούσαν από την πλευρά που η Ελλάδα αναγνωρίζει τη μία και μοναδική διαφορά, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο να μην μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω αυτές οι συνομιλίες οι οποίες υπήρχαν σε διάφορα επίπεδα από πολιτικό μέχρι τεχνικό, στο κομμάτι το να συμφωνήσουμε στα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τύχουν μετέπειτα συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, σε διαδικασίες επίσης διαφορών κτλ. Άρα δεν είχαμε βγει από αυτό. Έμενε πάντα, η Ελλάδα έλεγε, το λέω σχηματικά ένα, πάντα ένα έλεγε, η Τουρκία έλεγε 10, η Ελλάδα προφανώς δεν αποδέχονταν αυτά τα σημεία. Αυτό το οποίο όμως διαφοροποίησε τη συνθήκη και οδήγησε την Τουρκία σε αυτές τις ενέργειες που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι ότι αυτά τα 3 λοιπόν χρόνια που υπήρξε αυτή η αποκλιμάκωση της κρίσης, η Ελλάδα τα εκμεταλλεύτηκε, όχι εις βάρος της Τουρκίας, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σημειώνουμε για να γίνεται ξεκάθαρο ποια είναι η πραγματικότητα και πού έρχεται το τουρκικό επιχείρημα.
Γιατί η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα, ότι τα εκμεταλλεύτηκε εις βάρος της Τουρκίας.
Ακριβώς. Η Ελλάδα, ο χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα τα οποία οριοθέτησε, είναι σε απόλυτη συμφωνία με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και με το διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, αυτή η ενέργεια την οποία έκανε η Τουρκία έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και μπαίνει στο πλαίσιο της Ελλάδος. Άρα λοιπόν η Τουρκία τι είδε? Είδε λοιπόν ότι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ηρέμα νερά έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει ζητήματα τα οποία την οδήγησαν στο να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την πιθανή ενεργειακή συνθήκη. Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση.
Δύο ερωτήματα εδώ έχω να σκώ. Γιατί από την τοποθέτησή σας, από την ανάλυση σας μάλλον, προκύπτει ότι αυτοί που συστηματικά επικρίνουν στο εσωτερικό κυρίως της χώρας την πολιτική των ήρεμων νερών, ξεχνάνε, κάνουν ότι δεν βλέπουν ότι η χώρα μας έχει βγει κερδισμένη από αυτό. Με μια σειρά συμφωνίες, με όλο αυτό που περιγράψετε πάρα πολύ καλά στη συζήτησή μας. Το πρώτο. Και το δεύτερο, η Τουρκία υπεραντιδρά, γιατί οι συνθήκες στην περιοχή πια τη θέτουν εκτός του ρόλου που θέλει να έχει η ίδια για την περιοχή.
Όχι, θα σας έλεγα στο δεύτερο. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία. Δεν πρέπει να διαβάζουμε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας ως ευθέως αντιθετικές. Δηλαδή ότι όταν κερδίζει μια χώρα ή ξεδιπλώνει κάτι πρωτοβουλίες γιατί το κερδίζει, είναι πάρα πολύ σχετικό, αυτόματα αυτές οι πρωτοβουλίες οδηγούν στην απομόνωση στην άλλη χώρα. Αυτό είναι το επιχείρημα της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτό λέει, ότι η Ελλάδα με διαφόρους τρόπους, συμφωνώντας με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης και περικύκλωσης της Τουρκίας. Όμως αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα πηγαίνει ακριβώς εκεί που προβλέπει το διεθνές δίκαιο να μπορέσει να κάνει την ενέργεια και δεν πηγαίνει, δεν προεκτείνει, δεν συνάδει άλλωστε με την στρατηγική της κουλτούρα και το πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής να παρέμβει σε μια άλλη περιοχή, μια άλλη χώρα, σε μια θαλάσσια ζώνη, να κάνει συμφωνία όπως ήταν το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο ας πούμε και να προσπαθήσει να δημιουργήσει τελεσμένα. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ουσιαστικά δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτή την περίοδο η Τουρκία απομονώθηκε πλήρως. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα πεδία και διάφοροι τομείς όπου και οι δύο χώρες ξεδιπλώνουν την στρατηγική τους και δημιουργούν πολιτικά δεδομένα. Στο πεδίο λοιπόν της των ενεργειακών πρωτοβουλειών στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα για αυνόητους λόγους, γιατί είναι στο κομμάτι της Ελλάδος αυτά τα δυνητικά ενεργειακά κοιτάσματα σε όλο αυτό το πλαίσιο και τα project τα οποία τρέχουν. Γι' αυτό και οι συμφωνίες γίνονται με την Ελλάδα. Δεν γίνονται με μια σειρά χωρών. Δεν πηγαίνει δηλαδή τυχαία η ExxonMobil και λέει ελάτε να συμφωνήσουμε 5 χώρες. Κάπου θα υπάρχουν ενεργειακά κοιτάσματα. Βασίζεται λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Δημιουργούν μια συνθήκη όπου η Τουρκία δεν συμμετέχει και λέει ότι θέλω να έχω χώρο σε αυτό το τραπέζι και θα το κάνω με το κλασικό προκλητικό τουρκικό τρόπο. Γιατί το χρησιμοποιεί. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η Τουρκία έχει δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Είναι η χώρα που με την αμφίσιμη στάση την οποία έχουν οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και κυρίως ο πρόεδρος Τραμπ για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που έκανε την τριμερή συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Πρέπει όμως αυτή τη συμφωνία να τη διαβάζουμε στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει και όχι να θεωρούμε ότι έρχεται για να ανατρέψει μια σειρά από άλλα δεδομένα. Οι χώρες δημιουργούν πολλαπλά επίπεδα συμφωνιών. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
σχήμα. Και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
Στην πράξη όμως, κύριε Καρατράτο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, αφουγούν κάποια αλλιευτικά, ελληνικά αλλιευτικά, στην περιοχή εκεί, να ψαρέψουν.
Ναι.
Μπορεί αυτό να είναι ένα πεδίο έντασης?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό το κομμάτι, η πρόκληση που ξεκίνησε από το θεσμικό πεδίο. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι πάνω κάτω, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να δούμε μάλλον ομοιότητες, να το πω έτσι, πίσω αν πάμε στο 2019 και στο 2020. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο μνημόνιο, το οποίο καταγγέλθηκε με τον δέοντα τρόπο από την Ελλάδα σε επίπεδο θεσμικό, νομικό, διεθνούς δικαίου, διεθνών οργανισμών. Φτάσαμε στις δύο μεγάλες κρίσεις, στη μεγάλη κρίση του Εύρου και αργότερα στο δύσκολο καλοκαίρι στο Αιγαίο. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτό το οποίο είπατε, να δούμε να υπάρχουν διάφορες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία σε επίπεδο θαλάσσης αυτή τη φορά, δηλαδή να δούμε αυτό το οποίο περιγράφατε, τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των αλλιευτικών σκαφών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσει και στην εμπλοκή των λιμενικών σκαφών, να το πω έτσι σχηματικά, ναι. Και να δούμε συνθήκες αποτροπής εκεί. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το έχει χειριστεί και στη θάλασσα και στον αέρα για πολλά χρόνια. Σαφώς είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί δημιουργεί πίεση και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο. Ωστόσο, έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι την ψυχραιμία να διαχειριστούν αυτή τη συνθήκη, διαφυλάσσοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, χωρίς παράλληλα να προκαλέσουν αυτό το οποίο έχουμε σημαντικά να λέμε επεισόδιο, δηλαδή την περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν επιδιώκει την κλιμάκωση σε κανένα πεδίο. Είναι μια χώρα status quo που θέλει τη σταθερότητα στο κομμάτι. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε μια τέτοια συνθήκη όπως αυτή που περιγράψατε, ή αν η Τουρκία θέλει να ασκήσει περαιτέρω πίεση, ενδεχομένως μπορεί να δούμε και διαφοροποιημένες συνθήκες, πιθανότατα στο μεταναστευτικό. Κρατάω ένα μικρό καλάθι εκεί, γιατί είναι και άλλα ζητήματα στο διαχείριση του μεταναστευτικού, δηλαδή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίκεντρο και είναι και θέματα χρηματοδότηση, αλλά δεν αποκλείται γιατί το έχει κάνει η Τουρκία. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο το οποίο θα απαιτεί εγρήγορση, ψυχραιμία και λεπτές ισορροπίες.
Άρα, να κρατήσω αυτές τις τρεις λέξεις ως τίτλο για τη συζήτησή μας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις προσεχώς, προφανώς. Εγρήγορση και ψυχραιμία για το προσεχές διάστημα.
Σίγουρα, ναι. Και η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες της μεγαλύτερης πίεσης. Ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στον Εύρο το 2020 είναι επιτομή μιας ψύχρεμης διαχείρισης χωρίς να υπάρξει η παραμικρή υποχώρηση στον τομέα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.